Krásna pesnička Aniel od skupiny Vidiek, ešte zahrajú dnes. Tam bola taký text, že Aniel leží na zemi, nehýbe sa, nerozpráva. To je skoro ako v slovenskom hokeji. No a teraz tá druhá časť. Niečo je za nami. To je také blbé hovoriť, že vaša generácia je na konci, ale však vy ešte budete hrať, nie? To ešte rok asi možno.
Tak keď ma zavolajú, tak prídem.
V Slovane to určite zavolajú, ale možno aj v Rusku. Uvidí sa ešte, že?
Je to štádium riešenia, neviem, ešte som úplne rozhodnutie neurobil, ale môžem povedať, že tieto majstro sveta hlavne chytili môjho syna. Mám takú motiváciu navyše teraz, že posledné dva roky som tak nejak moc sa mi do hrania nechcelo. Hral som také polovičné sezóny, ale rozmýšľam, že možno, že túto ďalšiu by som odohral celú.
Si oddychol,
no?
Za Slovan?
To neviem, to nezaručujem.
Nieč pekná hala, nie?
Hala je pekná, áno.
Nič ti to nehovorí, ako Slovanista?
Dobrá šatňa.
No, Mišo bude hrať ešte pár sezón v Los Angeles, či ešte sa nevie?
To neviem, v podstate mi skončil kontrakt, takže...
Teraz?
Teraz vlastne, no. 30. júna mi končí, takže uvidí sa, že čo ďalej, no. Je to ťažšie, lebo v podstate v NHL tých starších hráči to majú ťažšie a ťažšie, takže uvidíme.
No, čiže ale hrať ešte budeš, keď nie v Los Angeles, tak niekde nie určite, asi sa ešte nechystáš skončiť hokejom?
Nie, tak chcel by som ešte hrať, si myslím, že ešte mám na to, aby som hral niekoľko rokov.
No, čiže opakujem, že je také blbé hovoriť, že niečo sa končí, lebo však vy ešte nekončíte, ale niečo sa končí. Čak už len keď sa pozrieme na to, že koľko hráčov našich zo Slovenska je v NHL, koľko tam je teraz? 10 hráčov?
10 hráčov bolo tento rok.
10. Kedy si bolo, že 25? 30?
Aj cez 30 bolo.
40, neviem. Raz bolo skoro 40.
38.
2030.
Máme, že 10 a to viacerí budú končiť. A nielen to, ale do draftov, teda mladých hráčov, ktorí vyhľadávajú skauti. Koľko bolo minulý rok zo Slovenska?
Neviem.
Bol vôbec nejaký?
Marcel, ty si encyklopédia.
Boli v draftoch nejakí mladí Slováci?
Myslím, že
jeden, dvaja.
V prvých štyroch kolách žiadny.
Kedy si bývali?
Kedy si, áno. Majú Gaborín.
No, čiže zase nie je úplná, to nie je celkom lotéria, ani vec hodenia mince. Nejaký trend tam je, že ubúda dobrých hráčov. Dá sa s tým súhlasiť? Ubúda na Slovensku dobrých hráčov?
Myslím, že to je problém, lebo logicky s tým, že KHL sa vznikla KHL, a takže veľa chalanov z NHL, ktorí si myslím, že ešte by mohli aj NHL, odišlo do KHL, čiže ja si myslím, že to, že je tam menej hráčov, ako bolo napríklad v roku 2003, je logické. S tým, že väčšinou je to tak aj v tých iných krajinách, že tí starší hráči z NHL odchádzajú do KHL, ale práve tí mladší hráči, ktorí sú ešte ambiciózni, ktorí ešte proste chcú niečo dokázať, tak tí mieria do NHL. Čiže proste, keby u nás to fungovalo tak, že proste stále vytvárame tie talenty, tak by možno nebolo ich 10, ale bolo by ich možno 15-20, ale stále tí mladší hráči by nahradzali tých starších, ktorí by išli do KHL. Takže ja si myslím, že toto nám chýba a vlastne tí nie vlastne mladší hráč za posledných neviem koľko rokov, aj 5-6 rokov, ktorí by sa presadili v NHL. Teraz sú pár chalanov, ktorí by mohli, čo je veľmi potešiteľné, ale tu ide o to, že či sa vrátime na tú úroveň, kde ja neviem, každý rok jeden hráč sa presadil a prišiel do NHL, alebo budeme tak, ako sú krajiny, ktoré možno jeden hráč za 5 rokov, jeden hráč za 7 rokov sa presadil na NHL. Čiže to je ten rozdiel medzi tým, že kde sme boli a kde momentálne sme a kde sme sa nechceli dostať a ako by sme sa mali napraviť.
No a mne pritom nejde do hlavy jedna vec, že keď tu teraz na vás pozerám, Miro, Šatan, kapitán zlatej generácie, tichý zabiják v NHL, v prvej peťke, Buffalo dlhé roky, víťaz Stanley Cup, však sme ho tu mali ten Stanley Cup, Mišo Hanzuš, líder tej neuveriteľnej trojky v St. Louis, o ktorej písal celý svet, že ak dobre hrala jednu sezónu alebo koľko sezón teraz v Los Angeles, kľúčový obranný stredný útočník. Tak si hovorím, tak vy pred 20 rokmi, keď ste mali 14 rokov, 15, 16, ste boli normálni chalani tu. A takí sú tu určite aj teraz, takí istí ľudia. Nerodia sa tu zrazu slabší hokejisti, to tak asi nemôže byť. Ale v niečom to je. A ja neviem v čom, neviem na to prísť, že v čom to je, že vašej generácie veľa sa dostalo ďaleko a dnes z toho istého v úvodzovkách materiálu oveľa menej. V čom to je?
Tak je menej detí. Je prvá logické, majú iné záujmy, ale tak ja neviem, ten systém je úplne iný, aký bol, keď sme my vyrastali, teda nie asi, ale určite. V podstate my sme boli ešte tí z komunistického vlastne systému, kde sme to mali všetko aj zadarmo, ale ten systém športových tried a proste kvalitní tréneri, ja si myslím, že tí tréneri, my sme mali vynikajúcich trénerov. Ja môžem povedať za seba, že Bystrici bola vždy taká liaň talentov.
Deti.
Áno, ešte ako deti, ešte ako keď sme boli aj od prípravky až po 5-6 športové triedy. My sme mali vynikajúcich trénerov a vlastne, ako vravím, Bystrica bola taký liaheň talentov. Vždycky sme mali silné mužstva v týchto športových triedách v juniorskom veku a vždycky tam boli vynikajúci tréneri. Teraz vlastne Bystrica sa zlepšila za posledných 5 rokov, v podstate sú aj v extralíge, aj začína sa tam niečo budovať, čo je veľmi potešiteľné, aj začína sa pracovať s mládežou. Ale ide to veľmi ťažko, je to pomaly samozrejme, lebo tá diera tam je a tá sa bude ťažko vyplňať. Takže si myslím, že začína to od trénerov, ktorí sa musia vzdelávať a ktorí musia byť, dá sa povedať, také osobnosti pre tie deti. Nemusíme rozprávať len o tých reprezentačných trénerov, ale práve o tých trénerov mládeže, kde vlastne chytia tie deti, dajú im ten zápal do toho hokeja a potom ich aj naučia to, čo majú naučiť. A vravím, pre mňa je to ťažko hodnotiť, lebo ja som väčšinou v Amerike, čiže ja nechcem ani na nikoho kýdať, ani na nikoho hovoriť, ale tie výsledky, aké sú, že v podstate skoro každý rok nemáme skoro ani jedného draftovaného hráča, tak tam niekde je problém. A ja si myslím, že nie je to len o peniazoch, ja s tým súhlasím, že nie je to len o peniazoch, ale je to o veľa iných veciach.
No, za chvíľku si pustíme Luba Višňovského, ktorý má taký zaujímavý názor, že v čom to je. On hovorí, že sú iné deti v niečom, však si to pustíme. Miro, v čom to je, že v tvojej generácii bolo tak veľa skvelých lídrov a dnes ich je čoraz menej?
Je to určite viacero vecí. Jednu vec, ktorú by som povedal, je, že hokej nie je niečo, čo je nejaké konštantné a stále. Je to taký živý organizmus, ktorý sa postupom času trošičku mení. Keď sa to zoberie z úseku 5 rokov, tak tá zmena už je, dá sa povedať, cítelná. Keď sa to zoberie z úseku 10 rokov, tak ten hokej je už úplne inde. A si myslím, že v tých rokoch, keď my sme vyrastali a možno vtedy, neviem, kto dnes vedie fakultu, vtedy pán starší možno vedol fakultu a tí tréneri, ktorí tu boli a ten celý ten socialistický systém, ktorý tu bol nastavený, zbieral tie deti, ktoré mali záujem hrať, ktorí boli tie športové talenty a boli im poskytnutí kvalitní tréneri. Tá príprava, to, čo sa vtedy učilo na fakulte, tak bolo, dá sa povedať, v tej špičke svetovej. A preto tí mládežnícki tréneri dokázali takúto silnú generáciu vychovať. A z toho pramenia aj vlastne tie naše úspechy, tie medailové, tá medailová zbierka. Lebo tá silná generácia potom, keď dozrela nejak hrácky, tak sa to potom prejavilo aj na tej reprezentačnej úrovni, aj na tom, že sme mali vtedy 30 hráčov NHL. No a ten hokej za ten čas niekde zase niekam odišiel. Asi myslím, že na Slovensku to zostalo ešte stále tam, kde to bolo vtedy. A nejak veľmi sa to neposunulo. A nejak sme nezachytili ten pohyb dopredu.
V zmysle trénerov, metodiky?
V zmysle metodiky a výchovy trénerov. A keď to vidíme, tak tí hráči, ktorí prichádzajú z juniorského hokeja v Amerike, keď prídu do NHL, keď prišli chlapci, ktorí prešli tým systémom junioriek v Kanade, oni prídu do NHL úplne pripravení. Oni presne vedia, čo sa deje, čo majú robiť, ako sa majú chovať, aké systémy hráme. Proste, no, hotoví ľudia z tej juniorskej ligy. Je to až úžasné, keď hráči prichádzali z Európy. Ja neviem, či je to 10 rokov dozadu, alebo 5 rokov, alebo aj náš prípad ešte. My sme boli pozadu. Každý potreboval rok, dva, niektorí tri, aby sa vlastne v tých farmách naučili celý ten know-how. Celé to, čo vlastne ten kanadský chlapec už má v tých 16, 17, 18 rokov už tej juniorskej súťaži. Tak my sme sa to učili ako 20-roční alebo 21-roční, keď sme tam prišli. A áno, mali sme veľký talent, boli sme vlastne vyspeli po rôznych iných stránkach, takže dokázali sme to preklenúť, to, čo sme vlastne nemali. A dokázali sme sa presadiť. Ale dnes myslím si, že keď ten svetový hokej sa hýbe určitým smerom a všetky tie krajiny dokážu vychovať teraz kvalitných hokejistov, Švajčiari, ja neviem, už aj Slovinci, Dani, hociaké štáty už dneska majú hráčov NHL. A vidíme, že u nás ten trend klesá každý rok, tak ja si myslím, že je to hlavne tým, že jednoducho tých mladých hráčov nevieme na to pripraviť. Oni nedokážu už, nie sú pripravení proste na tej úrovni. Sú to výnimky, ktoré tento rok, neviem, či Tatar hral možno 9 zápasov, NHL, Panik ešte myslím, že nehral, ale to sú takí dvaja, ktorí možno majú šancu sa v budúcich 3 rokoch dostať do NHL a byť tam platnými hráčmi. Ďalších hráčov, ja neviem, ani nejak sú tam možno ešte ďalších pár chalanov, ktorí sú vo farmách alebo v juniorských súťažiach a ak teda sa im po šťastí budú dobre na sebe pracovať a budú sa zlepšovať, tak tiež to dosiahnu, ale to hovorím, že ten náš systém tých mladých hráčov proste nedostane na takú úroveň v tých rokoch, ako tie systémy dostanú v tých iných krajinách. A toto si myslím, že tu treba začať. Tu treba začať a ja neviem, kto bude novým prezidentom, ale si myslím, že treba radikálne začať veci meniť, hlavne vzdelávaním a treba sem doniesť možno trénerov zo zahraničia, robiť nejaké proste kongresy alebo nejaké vzdelávanie tých mládežnických trénerov, aby sa vytiahli na tú úroveň európsku, svetovú, aby sme znovu to začali šíriť do tých klubov a oni vo svojich kluboch to budú šíriť do tých detí a do tých ďalších trénerov, do svojich kolegov. Lebo keď bude nejaký kolega vidieť, že ten tréner, ja neviem, začal vyhrávať zrazu alebo je úspešný a robí niečo nové, tak ostatní to budú postupne kopírovať a to sa nejak dostane do toho hokeja. Tie deti budú inak pripravené na inej úrovni. A dneska si myslím, že v tejto príprave proste zaostávame a vidno to na tých najlepších ukazovateľov. Sú tie mládežnické reprezentácie, ktoré z roka na rok, dá sa povedať, majú väčšie problémy sa udržať alebo zahrať nejaké kvalitné výsledky.
No, ja mám taký tajný tip, že čo by sa mohlo urobiť, ale ten poviem až potom, čo si teraz pustíme Luba Višňovského, ale ešte predtým to isté, Martin, že tá istá otázka.
Ja si myslím, že to, čo Miro hovoril, je tak a ešte podľa mňa ten problém je tu ešte hlbší, lebo ja teda nemám osobne takúto skúsenosť, ale počul som to už z toľkých rôznych zdrojov, že ak aj každý z nich preháňal trochu, tak niečo pravdy na to musí byť. Že, a trochu je to aj k tomu, čo Mišo vravá, že je síce menej detí, majú iný záujem, ale akože ten hokej je tu stále tak populárny, že keby sa vytiahli tí talentovaní chlapci a hrali by v súťaži, o ktorej by mali pocit, že je to celé férové, alebo by boli v tých školách, v tých mužstvách, kde by mali pocit, že je to férové, tak by ich to tam ťahalo, ten hokej stále ťahal. Ale to, čo sa vraví, je, že tam je proste, že chalani vo veku veľmi citlivom na také veci, ako je spravodlivosť a fair play, sa stretávajú s vecami, že v tých tímoch tí tréneri uprednostňujú hráčov, o ktorých je evidentné, že sú horší, ale že majú rodičov, ktorí tomu klubu
sponzorsky zaplatia.
A to je úplne, že ešte demotivujúce. Ešte hĺbšie to ide, než to, že není kvalitné to vedenie trenerské, že sa hrá blbým systémom, kde decka do neviem akého veku musia striedať po minúte, takže posledných 10 sekúnd hrajú vždy ako posledný, že sú dobre natrenovaní na koniec tretiny, proste tie decka, lebo... Ale že vraj, hovorím, že ja nemám toto z prvej ruky, ale z mnohých druhých rúk to je, že tam je ešte aj takýto problém, že tam, kde by malo byť zdravé prostredie, ktoré láka a priťahuje tých chalanov, tak časť z nich vypudí, že odchádzajú znechutení.
No to je ten výsledok toho, že sú tam takéto vplyvy a naozaj to cítiť. Neviem, či to je tým, že po tých našich úspechoch zrazu všetci chceli mať z tých detí hráčov NHL a proste zvýšil sa tlak nejak na rodičov alebo na tie deti samotné. Ale ten zväz reagoval práve tým, že zaviedol tieto minútové striedania, čo si myslím, že je nešťastný krok, alebo neviem, teda my sme tak nehrali a nejaká takáto spravodlivosť, že sa ten čas delí medzi všetky tie deti, ja si myslím, že nás oberá o budúce hviezdy, lebo vychováva potom priemerných hráčov. Tam neviem, my sme vyrastli v systéme, kedy niekedy sa stalo, že keď potrebovali sme vyhrať, tak sme hrali na 3 peťky, alebo niekedy aj na 2 peťky v tých systémoch. A z toho jedného tímu potom vyrastú dvaja alebo traja veľmi silní hráči, ktorí sú použiteľní ja neviem, buď v extralíge alebo v reprezentácii, alebo sa dostali do NHL, ak budeme mať tento systém, že budeme spravodlivo deliť, tak tam si myslím, že strašne veľa bude rovnakých hráčov a pripravíme sa o týchto kvalitných hráčov, ktorí možno v budúcnosti by mohli byť to zložkou tej reprezentácie. Takže to bola tá reakcia na to, na tieto vplyvy rodičov, že zväz toto zmenil a teraz tie deti hrajú tak, že po minúte naozaj možno niekto ide sám na bránu, je niekde na modrej čiare a rozhodca mu má zapískať, akože, lebo minúta uplynula, alebo tí hráči naozaj čakajú na tú píšťalku, že už príde, tak prestanú hrať posledných 10 sekúnd a ja si nemyslím, že to je dobrý systém, ale tak
no,
je teraz, to reakcia na niečo.
Teraz nastal, áno?
Že to je ináš, podľa mňa dosť typická vec v tejto krajine, že je nejaký problém, ktorý je vážny a hlboký, že nazvime ho, že korupcia v mládežníckom hokeji alebo nejaké jej náznaky. Namiesto toho, aby sa riešil ten problém, tak sa zavedie idiotské administratívne opatrenie, minútové striedanie, ktoré veci ešte nové zlo tam prinesie, novú chybu alebo čo. No to myslím si, že je ináč, že dobrá ilustrácia toho, jak sa riešia problémy v tejto krajine, že to není žiadna singularita v tom hokeji.
No a teraz nastal čas Luba Višňovského z dvoch dôvodov. Jednak, že má k tomu čo povedať, lebo hovorí zaujímavú vec o deťoch. A druhá z toho, že teraz sme v takej depresii, že hokej zlé, ale zase treba povedať aj dobré veci. No, Zdeno Chára je vo finále konferencie, neviem, koľko to teraz je. Koľko
jedna,
to je?
Jedna.
Už nie je dehydrovaný a býva najlepší hráč a najvyťaženejší a všetko. Mesároš bol najlepší obranca Filadelfie, dokonca bol jeden z najlepších celej NHL, čo sa týka plusových bodov. Neviem, či nebol prvý alebo druhý. No a potom tu je ešte jeden taký človek, ktorý sa volá Višňovský, ktorý bol, že najproduktívnejší obranca na svete. Teda v celej NHL, a to môžeme povedať, že na svete. Tak ako takú malú poctu Ľubovi Višňovskému sme za ním, napriek tomu, že on sem nemohol prísť, hoci pôvodne chcel, tak sme za ním prišli a teraz nám povie, čo si on myslí o hokeji na Slovensku.
Teraz je 4 dní po konci majstrovstie, kde sme dopadli zle. A je 2 týždňa a niečo po tom, čo ti skončila sezóna v NHL, kde si dopadol ako najproduktívnejší obranca celej NHL, čo je neuveriteľná vec. Asi na Slovensku nie je celkom docenená. Čo v tejto chvíli v tebe prevažuje?
Majstrovstvá sveta. Proste ako človeka to bolí, lebo moje posledné majstrovstvá sveta a samozrejme na Slovensku. A človek keby že to môže vrátiť, ale nemôže to vrátiť a ono to dosť bolí. A ak som videl tých ľudí, aj keď som sa napríklad rozhodol hrať proti Rusom už, som sa dohodol s trénerom, že budem si to regulovať ja sám a že budem chodiť iba na presilovky, ale to sa nedalo od prvého striedania, tam neskočí na ten ľad, takže tí ľudia vytvorili krásnu kulisu a kvôli ľuďom a to strašne mrzí, lebo taká odmena pre toho hráča nie sú tie peniaze alebo ja neviem, tá sláva alebo niečo také. Odmena pre toho hráča je prísť pre ten národ a ten národ je šťastný a oslaviť spolu, jak keď sme prišli z Fínska alebo z Göteborgu alebo z Petrohradu a ja som si takto predstavoval majstra sveta na Slovensku. Čiže pre mňa to je obrovským sklamaním a nielen pre mňa, aj pre ľudí a pre mňa, keby som takto uzavrel túto sezónu, tak si poviem, že wow, toto je asi najlepšia sezóna mojej hokejovej kariéry, ale nevyšlo to.
Keď si prišiel na Slovensko na tie majstrovstvá sveta, tak my sme to až tak nevedeli o tvojom zranení. Troška sme vedeli, že niečo, ale nevedelo sa, že čo vlastne. Teraz sa to už asi môže povedať. Čo to vlastne bolo?
To ešte, že ste nevedeli. Ono to v Amerike je dosť také, že ono nechcú o tom rozprávať kvôli tomu, lebo išlo play-off a keď ten druhý tým vie, čo je, tak vyslovene idú potom hráčovi a proste v play-off je, to je po momente niekto môže vyhrávať 3-0 a ja neviem, nedá 3-0 napríklad vyhráva na zápasy a posledná tretina nedá do prázdnej brány góla a sa to môže otočiť a prehrať celú sériu, čiže myslím, že Bostonu sa to stalo minulý rok proti Filadelfii, čiže to playoff je vlastne o momente a takisto mohli zraniť, mohol som sa zraniť a možno, že by to nejak otočilo, naštartovalo ten tým nejak inač, takže preto sa o tom nerozpráva ani nehovorí. No a čo mi bolo, vlastne mal som vysunutú kľúčnú kosť, vlastne centimeter oproti ramenu, čiže posunutú kľúčnú kosť a samozrejme s krkom som mal problémy a potom, jak som hral viac, tak som si to viac dráždil a unavoval a devastoval to rameno a potom na konci ešte som mal, myslím, problémy aj s púzdrom, ktoré 2 roky dozadu som mal operované. A to rameno nie je stabilné, čiže bolo to dosť bolestivé a taká normálna liečba trvá 6 až 8 týždňov. Takže hral som na injekciách.
No a s týmto si prišiel, keď sa tieto pýtal, tak si hovoril, no tak pri vypichovaní puku ma to troška pichne, ale ináč to ja nastúpim, nie len na presilovke, tak. Skutočnosť bola aká, že to bolelo furt?
Áno, to vlastne to boli, keď spím, to boli, keď voľne si položím tú ruku a je to taká konštaktná bolesť, ale keď napríklad som chcel zdvihnúť vlastného syna, tak mi to dovolilo do určitého uhlu, čiže nemohol som si ho dať napríklad nad hlavu a viem si ho hádzať, čo miluje, ale a také v súboji jedna na jedna pri mantinoloch, že proste ísť do súboja potlačiť hráča, to absolútne neprichádzalo do váhy.
Na prvý pohľad sa zdalo, že všetko je také pomalšie. A my sme sa rozprávali s Robertom Zárubom, to je ten komentátor Českej televízie, a on povedal, že ale to nie sú že pomalší hráči, že to je všetko v hlavách, že to preto tak vám vyzeralo, lebo bola nejaká chyba v hlavách. Je to tak?
Áno. Aj v hlavách. Asi ono sa zle začalo. Vyhrali sme so Slovinskom tiež, akože nebol to nejaký úplne presvedčivý výkon, ale vyhralo sa, to bolo dôležité. A s Nemcami vlastne pred domácim publikom 4-0, ako nie je dobrá vizitka. No a tedy tretiu tretinu chalani zistili, že to ide. Ideme. A tým, keď človek viac chce, tak môže to zavezuje aj ruky a nejde to. A vlastne my sme prehrali veľa zápasov, jeden gól a tam to je, že teraz je neúspech, ale my sme boli strašne blízko od toho, aby sme to otočili. Lenže ten pol kroku, jak sa hovorí, nám chýbal. Stále to bolo horšie a horšie, tak pre ten tým išlo väčšie sklamania, frustrácia a potom ten tým sa trápil.
Z hľadiska vás, hráčov, čo to je, že vy, keď ste mali 20, 23, 19 rokov, bolo vás veľa, ktorí sa mohli dostať do NHL a teraz tam není skoro nikto taký.
Veľmi ťažká otázka, ale vyslovene, čo poviem, teraz to bude môj názor, môže sa mýlim, môže, že veľa ľudí sa mi nebude súhlasiť, ale keď si zoberiem len môj rast hokeja, zoberiem to od 5 rokov, jak som začínal hrať hokej, kom bol komunistický systém, boli telovýchovné jednoty, boli tréneri, dá sa povedať, že neviem, či oni boli platení v tej dobe, alebo len rodičia sa skladali. Proste oni, viem, že tréner išiel do roboty a on utekal rýchlo z roboty, aby nám mohol otvoriť kabínu. Ale hlavne každý to chcel robiť, každý to robil z lásky a my hráči, samozrejme, sa nedá sa porovnať doba. Táto doba je počítače, ja neviem, všade len autom a také veci, ale ja neviem, vyrastali sme tak prirodzene, kolektívne, boli, ja neviem, okrem, my sme cez leto hrávali futbal dedinský, ja neviem, hokejbal proti druhým, keď bývali sme na činžaku, tak jeden činžak proti druhému, ja neviem, starší tam postavili basketbal a koše, hrali sme basketbal a vlastne všetko, čo sa dalo, sme robili a chodili sme veľa na bicykli, sme bicyklovali a proste ja si myslím, že tejto novej generácii chýba takáto, ja neviem, žoviálnosť a ja neviem, taká voľnosť v týchto hrách, ale je to aj dobou, proste tým rodičom je ťažko niečo vyčítať, ja neviem, dakedy sme išli na jednu dovolenku niekde na jazero do Čiech a vlastne teraz sú lyžovačky, teraz k moru a tá rodina to chce absolvovať a je to veľké odriekanie od tej rodiny, keď, ja neviem, 8-ročnému chlapcovi sa musia prispôsobiť kvôli hokeju. A dakedy, bohužiaľ, moji rodičia, alebo ja mám brata, tiež hrá hokej, takže všetko išlo len okolo hokeja. Teraz to je iné, čiže to je, myslím, že taký zásadná zmena v hokeji. Samozrejme, prečo toto nastalo, prečo nie sú hráči v NHL, tak ďalšia vec je, ako som povedal, že padol komunistický systém a začal nejaký iný systém, ktorý ešte vtedy sa nedal definovať, kadiaľ sa budeme uberať, hej, ale to vtedy fungovalo a ja si myslím, že tam sa tedy stratilo, bolo hluché obdobie možno 7-8 rokov, kde sa nepracovalo s mládežou. Nespravilo sa to, aby, ja neviem, tie športoviska znova začali budovať a, ja neviem, pokračovať v niečom, čo bolo, si myslím, že veľmi dobre zaužívané v športe. A nevedelo sa, či tréneri budú platení, teraz sa nevedelo nič a proste tam si myslím, že tam bolo to hluché obdobie, ktoré teraz sa začína odražať.
Čiže to, čo si na tú prvú polovicu, čo si hovoril, že je to tak teda, že dnešné deti a mladí ľudia sú v porovnaní s vami, keď ste boli 18, 15, 13 roční, v niečom pohodlnejší?
Áno, vo všetkom sú pohodlnejší. Proste, ja to vidím aj pri mojom synovi, ja nebudem klamať a nebudem si dávať nejaký med okolo úz, ale už len taká primitívna, že koľko má malý chlapec hračiek, ako môžem si to dovoliť, ale takisto každé dieťa má teraz hračky a dakedy bol jeden obchod v meste. A ja neviem, keď si chcel nejakú peknú hračku, musel si mať bóny a ísť do sexu, jak sa hovorí, ale to je, ako tie deti rozmaznávame, bohužiaľ, proti tomu, čo bolo dakedy. No a jeden taký ďalší príklad, ja si myslím, že tie deti, aj keď už vyrastú do nejakého juniorského veku, oni nie sú pripravení na vrcholový hokej. A možno, že to bude zlý príklad, primitívny príklad, ale ja som mal šťastie, že som dostal aj dobrého trénera ešte v tých úplne žiackých ročníkoch a mali sme výbornú letnú prípravu a vždy tréner nás pripravil na tú sezónu a on si zapisoval časy, napríklad behali sme 10 km a zapísal každého jedného chalana tam má časy a teraz som sa s ním rozprával, myslím, že minulý rok alebo predminulý sme mali takú debatu, toho som ma to zaujímal jak mládež, lebo ešte trénoval, myslím, že už teraz znova netrénuje, ale trénoval mládež a on sa bavil a tam hovoril veľmi negatívne veci. Ale mi vytiahol ten zošit a presne stanovil ten istý tréning, čo ja som mal pred, dajme tomu, 20 rokmi alebo 25 rokmi, keď som bol mladý chlapec. A povedal, že z toho tréningu musel ubrať asi 30-40%. A samozrejme porovnával časy a tam bolo, ja neviem, prvý z tej našej generácie a prvý z ich bol 8-minútový rozdiel.
Ty si celý čas v Amerike, v Kanade, videné zvonka. Ako využilo vedenie hokeja ten úspech, keď sme boli majstri sveta a ten boom, ktorý mohol nastať?
Ťažko sa mi na túto tému hovorí, lebo to je vyslovene ja som nevidel, ja neviem, už len po finančnej stránke, keď to začnem, že aké zmluvy sa popodpisovali a koľko peňazí tedy pribudlo do hokeja. Ale ako počul som, vlastne keď som sa rozprával s ľuďmi z marketingu a čo majú na to zodpovednosť, ako povedali, že žiadna sláva to nebola. Že viac tam bolo sľubov než skutkov. No ale určite nejaké peniaze tam prišli a jak sa s nimi hospodarilo, to vôbec neviem, ale tam boli nejaké projekty, jak 20-ku posunuli do extraligy. A ja neviem, jak malých chlapcov, ja neviem, nedali hrať na veľké kozisko, ale museli hrať v tretinách. A neviem, tie systémy mne sa úplne nepozdávali. A jak som povedal, že znova sa vrátim k tomu, jak vždy to porovnám s tou érou mojou, keď som bol malý, ale ako my ako 20-roční, keď sme napríklad hrali pred majstrovstvom sveta s extraligovými tímmi, ja si pamätám, že my sme mali aj zápasy, nie že aj, ale väčšinou sme vyhrali zápasy. A teraz tá 20-ka, neviem, či 3-4 zápasy vyhrajú za sezónu, ja neviem presne, ja som to nesledoval, čiže ja neviem, po roku by som to teda spravil tak, že posunúť do tej prvej ligy napríklad, keď chcú, ako aby hrali s takými, to tak prečo, ja neviem, nehrali v prvej lige teda, no neviem, ako neviem, tá myšlienka, tí chalani sa naučili prehrávať a ono to je strašne frustrujúce. Ja som hral v Edmontone, kde som jeden zápas za sebou prehral a mne sa nechcel hrať hokej, takže neviem, ale potom ten chalan si na to zvykne a povie, že mne to nevadí, že som prehral, no. Proste takto sa nerodia víťazné typy hokejistov, môj názor.
Ale teraz sa to zdá tak, že to bola vlastne rozlúčka nás, divákov, s kvalitným hokejom na dlhé roky. Hrozí to?
Kebyže som jasnovidec, tak odpoviem na túto otázku, ale bohužiaľ nie som. Ono, človek nikdy nevie. Proste, pozrime sa na Švedov. Mali jeden z najmladších tímov, myslím, že po Kanade, druhý najmladší tím na šampionáte. A hrali krásny hokej a vyhrali. A môžem povedať, že veľa tímov si myslím, že nebolo dobre fyzicky, kondične pripravené na majstrovstvá sveta. A tým, že tam bola mladá krv a ešte hrali aj pekný hokej a mali dobré fyzické predpoklady, tak povyhrávali kopu zápasov a dôležitých, ale a keď zhodnotím poslednú tretinu proti Fínom, tých Švédov, tak môžem povedať, že presne tam sa odzrkadlilo, že tí chlapci nemali absolútne skúsenosť hrať už pod takýmto tlakom a v takýchto ťažkých zápasoch je v finále majstrovstiev sveta, čiže tam už začali robiť chybičky a boli potrestaní, a tvrdo boli potrestaní za každú jednu chybu. Ale dokázali hrať v finále majstrovstiev sveta, takže človek nikdy nevie, ako ja si myslím, že máme dobrých hokejistov, nie je ich veľa. Ale máme tam mladých aj šikovných hráčov, treba im dať dôveru, treba s nimi pracovať, treba ich učiť a nie len jedno, čo by som vytkol trénerovi Hanlonovi, čo ako výborný človek, ja si myslím, že je výborný tréner, ale jedine, čo mi vadilo, že nezobral také budúce slovenské hviezdy, jak je Tatar s Pánikom a prečo nemohli hrať napríklad s nejakým skúseným centrom, jak je Jožko Štýmpel. A toto mi, možno tá mladá krv mi chýbala v tom týme, lebo napríklad my sme boli, ako hovoria, že starci, áno, boli sme starci tam, že možno, že oni by ponaháňali tých obrancov a spravili by na nich tlak a my by sme mohli viac hrať ten náš, tak sa hovorí, profesorský hokej. A proste toto možno, že chýbalo a Švedi dokázali hrať s mladým tým, takže možno, keď sa to znova, lebo tá stredná generácia tam je ešte, Gaborik, Hossa, ja neviem, Ľubo Bartečko, toto fakt sú špičkoví hráči a ktorí ešte ostávajú v reprezentácii a keď sa doplňa takýchto mladých, nemusí to byť zle, tak ja to úplne nevidím na nejakú katastrofu slovenského hokeja. No, záleží aj, kto bude môcť prísť z NHL a o tých hráčov už nie je veľa a samozrejme, ak sa bude ďalej pracovať s týmito mladými hráčmi.
Máme takého trenera?
Vo svete je dosť trenerov.
Vo svete je?
Slovenského trenera neviem, nežijem už dosť dlho na Slovensku, že neviem to posúdiť, ale osobne by som hľadal v českých vodách.
Posledná vec. Vy, táto generácia raz skončí za pár rokov s aktívnym hokejom. Možno je taká šanca, že vy by ste mohli ten hokej chytiť do rúk aj organizačne, aj funkcionársky, aj trenérsky, lebo nikto nemá také skúsenosti ako vy. Sú medzi vami takí chalani, ktorí by do toho šli?
Ja si myslím, že áno. Od 5 rokov hrám hokej a vlastne hokej mi dal všetko. A ja si neviem predstaviť, že keď fakt skončím úplne s toho hokejom a že by som nemal nič robiť pre hokej, čiže by som chcel niečo robiť okolo hokeja, či už na klubovej úrovni alebo na medzinárodnej. A viem si to predstaviť ako ja ako osoba, že by som sa motal okolo hokeja by som sa snažil pomôcť a nehovorím, že nevždy, keď bol niekto dobrý hráč, že bude aj dobrý, ja neviem, manažer alebo tréner, proste to sa nedá povedať, ale chcel by som sa prvé roky učiť a potom by som chcel robiť či už manažerskú, alebo ja nehovorím nejakú trénerskú, ale ako keby som napríklad sa rozhodol, že niečo tréner, tak radšej by som išiel o tej mládeže. Nech naberem skúsenosti a ten tréner je obrovská zodpovednosť a nie je to sranda, ale radšej by som sa prvých pár rokov učil na tej mládeži a aj pomohol tej mládeže. A neviem, ale ako viem si to predstaviť robiť, ja si myslím, že takisto chalani, čo som sa bavil niektorí, ako doma ich to nebude baviť určite, možno rok, dva si oddychnú, ale potom okolo toho hokeja určite budú niečo. Nie je to ľahké na Slovensku, lebo tá ekonomika je dosť špatná teraz a je to aj o tých peniazoch, ten hokej, bohužiaľ. Ale tam treba vytvoriť nejaký kolektív ľudí, ktorí budú chcieť niečo dokázať a ktorí budú mať rovnaké myšlienky, budú na rovnakej vlnovej dĺžke, jak sa hovorí. Takže to je základ a potom od toho sa môže odvíjať. Ja nehovorím, že človek spraví hneď prvý rok nejaký úspech, ale musí vidieť po každom roku niečo, že nejaká zmena a nejaká dobrá zmena nastala. A ja dúfam, že sa to vytvorí a že ja neviem, my chalani, ako táto generácia, čo sme, dá sa povedať, 10 rokov po kope a všetci do jedna sme veľmi dobrí kamaráti, voláme si, chodíme na večere, tak v tom ja si myslím, že nevidím problém.
No, ty si nezažil ten potlesk, lebo ty si bol už vtedy zranený. Ten potlesk po tú rozlúčku po Dánsku. Tak aspoň takto, myslím, že v mene všetkých divákov relácie Lampa ti za všetky tie roky a všetky tie body a všetky tie radosti ďakujeme aspoň takto.
Ja veľmi pekne ďakujem a jak som povedal, že každý hráč, každý hokejista hrá pre nejaký úspech a najkrajší darček pre neho je, keď tí ľudia, napríklad, ja neviem, keď povedia jeho meno na tej tribúne, alebo už keď sa radujú v meste, tak som zažil 3 také obrovské oslavy s národným tímom a boli to moje najkrajšie oslavy a nezabudnutelné. A ja len môžem poďakovať všetkým divákom, všetkým fanúšikom, aj samozrejme aj divákom, za všetky tieto krásne chvíle a viem, že že v živote na nej nezabudnem a mám tie najkrajšie spomienky na to. Veľmi pekne ďakujem.
No, to bol Ľubo Višňovský, najproduktívnejší obranca sveta tento rok. Povedal 2 pre mňa veľmi zaujímavé veci. Skôr než Marcel teraz vám dá niekoľko otázok z mailov, tak ich poviem. Jedna, že dnešné deti sú rozmaznanejšie, než ste boli vy. A druhá, že dnešné deti, hokejisti, sú menej pripravení, než ste boli vy. Dokonca on hovorí, že keď sa tam bežalo, tak majú o 8 minút horší čas, než mal on, keď bol v ich veku. To je troška taká šokujúca vec.
No, ale je to pravda, lebo Ľubo je 100 polčan, tak ako ja, čiže my sme boli jeden ročník od seba a v doraste sme hrali spolu, takže ja si to pamätám, tie tréningy a ja som mal takisto veľmi dobrého trénera, ktorému vďačím za to, že kde som dneska, mládežníckeho, a on bol takým nejakým pionierom, ktorý vlastne toto rozbíjal. Ľubo bol ročník podo mnou a ten jeho tréner tiež vlastne videl, že to funguje u nás, tak vlastne sa pridal a robil podobné veci s tým svojim ročníkom. Ale keď môžem povedať, tak tomu nášmu trénerovi vtedy hádzali, inak sa volá Pad Nemec, to už som viackrát spomínal, tak tomu hádzali v tom kolektíve trénerov v Topolčanoch nejak tak polená pod nohy, lebo ohovorili, tak ten ich zničí, keď budú mať 18, budú na vozíčku invalidnom a nebudú vládať hrať. A ten tréning, ten tvrdý tréning, ktorý on vlastne do nás dal a tá disciplína, tak sa prejavovala tým, že sme v 4. triede sme vyhrali titul majstra Slovenska, v 6. triede sme vyhrali titul majstra Slovenska. Ja neviem, v 7. 8. sme boli druhí, alebo sme hrali proste ten finálny turnaj. A robili sme úplne iné výsledky, ako tie generácie tých hokejistov pred nami a tie ročníky pred nami, ktoré vždycky dostali od Trenčína 10-0, od Slovana 9-1 a od týchto veľkých hokejových miest dostávali nakladačky. A hovorím, my sme boli taký pilotný ročník, ktorý takto tvrdo trénoval, ale mal aj výsledky a niečo dosahoval. Čiže to, čo Ľubo hovorí, to môžem potvrdiť. Tie tréningové denníky, ktoré nám zaviedli, to dneska mám niekde odložené a keď to potvrdím to, čo Ľubo povedal, že keby som mal dneska tak trénovať, ako som trénoval, ja neviem, 10 rokov, alebo 12, alebo v tých 14, tak to by som asi skončil s hokejom. To boli neuveriteľné dávky, to boli niekoľkokrát do týždňa 10-kilometrové behy, to boli rôzne skoky a opičie dráhy a to boli okrem toho futbale, hokejbale a rôzne veci. Denne sme boli vlastne unavení, zničení, takže sme do postele sme si lyhali úplne vyšťavení a nejaké iné veci sme ani nemali chuť, ani nemali možnosti nejak robiť. Čiže hokej bola nejaká taká jediná vec, ako sa realizovať v tej dobe a my sme sa ako ten kolektív cítili, že sme trošku extra ako tie obyčajné deti, ktoré vyjdú z paneláku a tam sa hrajú celé po obede, keď prídu zo školy. My sme mali ten tréning, kde sme sa stretli a mali sme tie hokejové turnaje, tie zápasy, ktoré nám dávali taký nejaký pocit dôležitosti, že v niečom sme trošku extra, že sa snažíme sa nejak presadiť a nejak sa niekde pohnúť v živote. Takže sme boli ochotní toto všetko znášať. Neviem, či dnes sú tie deti takto ochotné toto znášať. Neviem, či ja ako rodič by som svojmu vlastnému synovi takto, či by som ho takto nechal trénovať. Jako, ja si to sám neviem predstaviť. Jako, keď to bude sám chcieť, tak akože ustúpim, nebudem mu v tom brániť, ale nutiť ho do toho určite nebudem, lebo viem si to predstaviť, že viem, cez čo som prešiel a aké to bolo akože náročné a dneska som rád, že som to prešiel a malo to ako nejaké ovocie v mojom živote a malo to zmysel, ale neviem si to predstaviť, že by som svojho syna nutil, zvlášť keď on asi nebude cítiť potrebu, že to musí urobiť, takže ja ho určite nutiť do toho nebudem.
Mišo, je to tak, že dnešné deti sú rozmaznanejšie a menej pripravené, ako ste boli vy?
Tak ja si myslím, že my, tie naše ročníky, to bola taká stará, dobrá ruská škola. Tréneri, ja neviem, brali asi tie dávky stadiaľ, aby som povedal, lebo ja môžem potvrdiť, takisto my sme mali. Ja som mal ešte šťastie, že v športových triedách sme mali ešte takých trénerov, ktorí tie dávky úplne neboli až také úplne vysoké, ale potom sa dorastie dostal trénerov, ktoré ja si neviem predstaviť, že ako som to vôbec vydržal a keby som mal teraz tak trénovať, tak kdeže som skončil. Ale mne to dalo veľa, lebo v podstate do nás vtepovali od malička o tých takých morálno-vôľových vlastnostiach a proste zaťať sa, aj keď nemôžeš, tak ideš. A v podstate ja dodnes mám jeden tréning, kde idem, vlastne mám taký výbeh, ktorý je 50-55 minút behám a 20 minút je len do kopca a je úplne ten záver je taký, že proste tých posledných 2-3 minúty je to úplne čistý kopec a viem, že to je úplne, že už na vrchol, tak skoro šprintujem a tak a proste tam je to vyslovene o tých morálno-volových vlastnostiach a v podstate ja sa tak trénujem v podstate na každú sezónu, že tedy nerozmýšľam nie len o tom, že trénujem kondičku, ale je to o tom, že zaťať sa, aj keď nemôžeš. A proste mám taký pocit, že tie dnešné deti sú pohodlnejšie, lebo proste majú toho viacej možno, ako sme mali my a proste možno necítia tú potrebu sa tak presadiť, ako možno my sme cítili, ale proste neviem, čím to je, ale proste my sme mali takú asi pravdepodobne väčšiu stížiadosť, ale ja si myslím, že sú deti aj také, aj teraz sú stížiadostivé deti, ktoré chcú, ale možno ich je menej a potom nie sú tak výraznejšie, ako to bolo predtým.
Marcel, niekoľko otázok z mailov.
Je ich tu strašne veľa, pretriasajú sa tie otázky, ktoré sme tu v mnohých odpovediach už počúvali. Najskôr vám dovolím zacitovať z mailu pána Juraja Thüringera, myslím si, že to je veľmi pekné. Podľa mňa sme sa ako diváci na majstrovstvách sveta lúčili s výnimočnou generáciou hráčov, ale nelúčili sme sa s kvalitným hokejom na Slovensku. Dúfam, že títo kvalitní hráči budú pokračovať a neskôr ako tréneri a dajú do výchovy ďalších generácií takisto veľa úsilia a skúsenosti ako v časoch ich najväčších úspechov. Viem si predstaviť malých chalanov, ako všade rozprávajú, že ich trénuje víťaz Stanley Cupu alebo majster sveta, že ich trénuje Šatan, Hanzuš, Hossa, Demitra, Višňovský, Halák, Lašák, Chára, Pálfi, Bondra a ďalší. Verte mi, tí malí chalani ich budú žrať a budú s radosťou trénovať a robiť všetko, čo im povedia a budú šťastní, ak ich na ihrisku budú títo tréneri buzerovať a vrieskať na nich, že tento cvik odflákli. Dobrý hokej na Slovensku určite neskončil. To je jeden z takých tých posilňujúcich mailov. Rovnako tak je tu množstvo, najmä z úvodu relácie, prichádzali maily aj od diváčok, aj od divákov s poďakovaním za tie pekné roky, ktoré ste prežili v národnom týme s tými úspešnými výsledkami. Poďme teraz s tým konkrétnym otázkam. Prvá na oboch hráčov je rovnaká. Či si myslíte, že odvolanie Glena Henlona je správnym krokom?
Ja zase poviem, že ja si myslím, že Glen Henlon mohol veľa ešte priniesť slovenskému hokeju v budúcich rokoch. Hlavne teraz, keď vlastne mala prísť tá generačná výmena. Pretože Glenn Hanlon je profesionálny tréner, ktorý má určitý kanadský know-how, ktorý si myslím, že potrebujeme do nášho hokeja nejak dodať. A on bol takou prvou lastovičkou a veľmi rýchlo si myslím, že sme to hodili za hlavu, aj keď si nemyslím, že to bola jeho chyba, že to dá zvaliť na neho, alebo na systém, alebo na výber hráčov, tak ako sme sa o tom bavili na začiatku relácie. Čiže vnímam to ako, že slovenský hokej sa o niečo ochudobnil tým, že sa včera teda výkonný výbor rozhodol, ako sa rozhodol. Či ako ho nahradia, či ho nahradia niekým iným, lepším, alebo či to bude tréner zo Slovenska, alebo zo zahraničia, neviem, ale si myslím, že to bolo veľmi skoré rozhodnutie.
Mišo?
Ja s tým súhlasím úplne presne. V podstate určite on ako kanadský tréner prišiel na Slovensko a musel si zvykať na tú úplne inú mentalitu, či už európskeho, alebo aj slovenského hokejistu, ale práve to, že po týchto dvoch rokoch, ja si myslím, že už bol tam, už si začal zvykať a už vedel, do čoho ide. Čiže ďalšie dva roky, ktorú mal zmluvu, kľudne by dal tomu mužstvu veľa. Ja si myslím, že bol pripravený na to, že proste vedel, že po týchto majstrovstvách bude budovať nové mužstvo a ja si myslím, že bol pripravený a mohol slovenskému hokeju dať veľmi veľa. Ja si myslím, že bola by to lepšia alternatíva, ako teraz znova hľadať nového trénera, takže ja si myslím, že je to škoda. Mne sa on páčil ako človek, ako tréner a bohužiaľ, že to tak skončilo.
Mnohí píšu o tých telovýchovných procesoch ešte z 80. rokov, z čias, keď tu vládla jedna strana jednoducho a rozprávajú o tom, ako sa vtedy podkúvali vlastne športové talenty, ako sa získavali. V súčasnosti mnohí rodičia nemajú jednoducho finančné prostriedky na to, aby dokázali podporovať svoje športovania chtivé deti, vrátane tých, ktorí by chceli hrať hokej. A preto je tu aj otázka, že z akých rodinných pomerov ste vy dva pokázali? Či ste boli iba z normálnych rodín, bez toho, aby to boli rodiny bohatšie, Mišo? Ja.
Tak vtedy ja si myslím, že tie socialistické rodiny boli úplne na jeden obraz a všetci mali rovnaké auto a bývali, dá sa povedať, skoro v rovnakom paneláku alebo v rovnakom rodinnom dome. Čiže vtedy nejaké tie také sociálne rozdiely neboli, ale boli veľmi akože mizivé medzi tými možno komunistickými nejakými riaditeľmi pohlavármi, ktorí možno, že mali o niečo iné auto alebo ešte jednu chatu niekde. Ale inak tie rozdiely boli mizivé a dá sa povedať, že všetci sme z lavicového prostredia. Ja za svoju celú kariéru som v NHL nestretol okrem jednej jedinej výnimky jediného ako hráča, ktorý by pochádzal z nejakej bohatšej rodiny. Čiže všetko sú to chlapci, ktorí sa chceli presadiť proste a mali ten drive v sebe. A v tomto vidím pre ďalšie ako smerovanie slovenského, keď my musíme hľadať presne takéto deti. Z tých slabších sociálnych pomerov, lebo oni majú v sebe niečo, čo nebude mať dieťa lekára alebo dieťa nejakého bohatého podnikateľa, ktoré má všetko a ktoré nikdy nebude cítiť potrebu sa nejak presadiť a nedá to do toho, ako Mišo hovorí, do toho behu, do toho kopca, že proste sa donúti ísť cez tú bolesť a toto potrebuje hokejista, aby sa presadil na tej najvyššej úrovni. Keď túto vlastnosť nemá, tak môže mať všetko ostatné, ale nepresadí sa. A na to, aby sme dostali takéto deti do hokeja, tak potrebujeme ten hokej tým rodičom zlacniť. Potrebuje nejak budúce vedenie slovenského hokeja urobiť niečo, aj marketingovo, lebo dnes sa rozpráva o tom, že ten slovenský hokej je hrozne drahý, že si to rodič nemôže dovoliť. V mnohých kluboch aj zväz robí dobré veci, že platia mládežnických trénerov. V mnohých kluboch tá výstroj, ja si pamätám, že minulý rok som vybavoval pomoc pre Topolčanský hokejový klub. Tam tie výstroje sme pre nich nie darovali tým deťom, ale darovali sme ich klubu. A ten klub ich požičiava teraz z roka na rok tým novým a novým hráčom, ktorí prichádzajú do tých klubov. Čiže ten rodič je odľahčený, že nemusí tomu dieťaťu, ak na to nemá, tú výstroj kupovať. A je mnoho určite takýchto príkladov po Slovensku, že tie kluby začínajú to tým rodičom uľahčovať finančne, ale je tá predstava, že proste ten hokej je drahý a tí rodičia možno aj to dieťa odhovoria, keby aj mal nejaký záujem a chce ísť na hokej, tak cítia, že to bude príliš veľká záťaž a to dieťa sa tam ten hokej nedostane. Počúvam veľa príkladov, že tie ročníky majú 13 chlapcov alebo 15 chlapcov, majú problém mať 4-5, aby mohli vôbec hrať zápas. Čiže ten trend je, tých hokejistov malých naozaj ubúda. To nie je niečo, čo si akože vymýšľame, aby sme nejak zbudili pozornosť. To je proste fakt. A keď slovenský hokej má nejak sa dostať na tieto bývalé úspechy, tak jednoducho musí rozšíriť základňu, musí dostať do hokeja týchto mladých hokejistov z týchto takýchto sociálne slabších rodín, lebo myslím, že oni majú v sebe ten drive, ktorý v budúcnosti z nich urobí možno dobrých hráčov, ak im bude to umožnené materiálne a s tými podmienkami v tých kluboch.
Ty si tiež panelákové dieťa?
Áno, ja som vlastne v podstate, mne otec zomrel, keď som mal 10 rokov, takže vlastne mamina nás so sestrou vychovala sama, takže my sme nemali peniazy na zvyš a samozrejme mal som šťastie, že vtedy v podstate museli sa kupovať korčule a to bolo tak všetko, hokejky. A v podstate mamina dávala posledné peniaze niekedy aj na takéto veci, alebo proste zháňala, ako sa dalo, takže my sme hrávali v podstate hokej po uliciach a tam som si niekedy zlomil hokejku a to nebolo veľmi výborné a tak, takže ja som bol tiež z takej rodiny, ako vtedy neboli veľké rozdiely, takže ja si myslím, že veľa ľudí bolo v takej situácii a ja presne súhlasím so Šarkým, že práve tí deti majú tú takú ctižiadosť oveľa väčšiu a to chcenie a presadenie sa, ako keď niekto má všetko doma a v podstate v momentálnej situácii sú to možno tie fakty počítače, ale nie len počítače, ale idú na dovolenku tam, na dovolenku hentam, hračky a všetko možné, tak potom sa nevie tak zaprieť, ako sa vedia zaprieť chlapci, ktorí možno ten hokej je to jediné, čo majú a čo ich baví a možno v tom sú aj dobrí a vidia sa v tom a práve to sme my sme mali a my sme spávali na štadióne, my sme boli partia Bystrici, čo sme hrávali, čo sú ešte teraz moji najlepší kamaráti, tak proste my sme v tej šatni, nás rolbar vyháňal, lebo sme mali, ja neviem, už keď sme boli doraz, sme mali ja neviem, 9. tréning alebo 8. a potom sme tam sedeli ešte ďalšiu hodinu a rolbar chceli zamknúť štadión a my sme tam ešte stále sedeli v polovici výstroje a neprezlečení, takže ten hokej, ja som mal hokej, ako mne sa smejú, že keď sa pýtajú, ako som mal mladosť, ja som hral hokej a to bolo všetko. V podstate, ale mňa to strašne bavilo, aby som to nevymenil za nič.
Ešte jeden z rodičov tu práve píše aj konkrétne čísla. Chcel by som vás trošku dostať do finančnej reality rodiča. Môj syn hrá hokej 8 rokov, pôsobí v druholigovom klube momentálne, čiže ročná sezóna plus výstroj 2500 eur, doplňujúci tréning na rok 700 eur, turnaj v Kanáde minimálne 1700 eur, jeden turnaj v zahraničí za rok ďalších 400 eur. Čiže bez nejakej pomoci na tej klubovej úrovni, možno štátnej, vládnej a tak ďalej, veľmi ťažko dokážu mnohí rodičia toto podporovať. A možno ešte aj otázka na vás dvoch. Určite ste sa stretli s tými názormi, mnohí sa to tu pýtajú, že jednoducho existuje protekcia v slovenskom hokeji. Tá protekcia sa týka bohatších rodičov, ktorí proste do tých klubov dokážu priniesť ešte aj niečo iné, okrem toho, že dovedú syna za nového člena klubu plus alebo za nového člena tímu. A jednoducho, či aj vy vnímate nejak v tých názoroch, keď debatíte o hokeji, so svojimi spoluhráčmi, so svojimi rovesníkmi, že toto v slovenskom hokeji jednoducho je. A to je strašne pretraktovaná téma, jednoducho, že tí ľudia, mnohí z týchto slabšie finančných rodín cítia, že proste tí ich hráči, možno ich deti, ktoré hrajú možno na trošku vyššej talentovej úrovni ako tí ostatní, že sú trošku odstrkovaní na bok. Stretli ste sa s tými názormi?
S týmito názormi sa často stretávame a už sme sa o tom bavili, že aká bola reakcia teda zväzu, takéto opatrenie, aby to vyliečilo, aj keď myslím si, že pokazilo ďalšie veci. Čiže tie názory sú tu a je to asi v každom meste, v každom mužstve je to trošku iné a individuálne, ale je to nový element. My sme napríklad takéto niečo nemali v našich dobách. Ja neviem, tam tie sociálne rozdiely, hovorím, boli zotreté a s takýmto niečím sme sa nestretávali. Áno, bolo, že tréner niekedy, keď išlo o výsledok a hrali iných hráčov, niektorí rodičia sa možno sa im to nepáčilo, ale proste bolo to dané akosi prirodzenou hierarchiou a kvalitou v tom mužstve. Nebolo to dané, že tedy rodičia nejak neprispievali, čiže ten tréner sa nepotreboval nejak zavďačiť nejakému rodičovi alebo klubu, lebo klub mu povie tomu trénerovi, že hraj tohoto, lebo prídeme od tohto sponzora, tak to sa vtedy nedialo. To je proste nový element, je to element doby, tej, ktorej teraz žijeme, takže
je to tak
ako to riešiť?
Je to tak aj v Kanade?
Pochybujem, že je to tak v Kanade. Tam si to proste ten tréner ustraží a myslím si, že takto by to... Nenechal by si proste takto stúpať po tých svojich rozhodnutiach po sebe, takže u nás je to možno je ten tlak z klubu, alebo nejaké musia tam byť potom priame motivácie, aby sa ten tréner nechal tomu donútiť, lebo je to na ňom. Ten tréner sám si môže urobiť poriadok a je to len na ňom, že či to dovolí a či to takto začne robiť, lebo má to veľmi ako zlý psychologický vplyv na tie deti. Jednak ich to znechucuje a jednak cítia obrovskú nespravodlivosť a učíme ich takú lekciu do života, ktorú asi by sme ich nemali učiť v takomto veku.
Je tu ešte jedna konkrétna otázka k majstrovstvám sveta, k tomu, že sme teda vypadli pred bránami štvrťfinále. Divák Ľuboš Kovač to porovnáva so situáciou v českom týme v lani na majstrovstvách sveta v Nemecku, kde Česi mali prehry s Norskom a so Švajčiarskom a už im teklo do topánok a vedeli, že musia vyhrať tie ďalšie zápasy, aby postúpili medzi najlepšiu osmičku. A vtedy sa stalo to, že teda Jaromír Jágr, hoci nebol kapitánom, ale mal len to Ačko na svojom drese, tak urobil príhovor v kabíne a proste veľmi s tvrdými slovami, s kritickými slovami a ono sa to nejako otočilo v tej tímovej chémii jednoducho a Česi išli aj za titulom majstra sveta. Či bol takýto líder aj v našej kabíne? Mišo.
Tak asi nebol, keď sa to neotočil, dá sa povedať. Ja neviem.
Alebo ja divák sa pýta, že konkrétne to, že či je proste nejaký hráč, neviem, či kapitán to má byť, alebo proste nejaká iná osobnosť, ktorý povie jednoducho zrukne v tej kabíne. My do toho vnútra nevidíme, že chlapci tak hráme zle.
Ja si myslím, že by som to zase až tak nepreceňoval taký jeden príhovor, lebo zažil som v hokeji, kde v podstate boli príhovory a vtedy sa mužstvo schopilo a boli takisto super príhovory a mužstvo sa neschopilo, takže nie je to len o tom príhovore a potom zrazu všetko ide, čiže ono nepovedal by som, že Jágr to všetko otočil minulý rok pre tých Čechov a ja si myslím, že tento rok sme takisto všetko robili preto a ja si myslím, že sme mali veľa osobností a mali sme svoje meetingy, kde sme si povedali veci, ktoré boli podľa mňa v tej dobe veľmi správne a aj teraz na to pozerám, že boli veľmi správne a boli tie slova, boli vyslovene, išli presne tam, kde mali ísť a bohužiaľ sa nám to nepodarilo otočiť, takže môžeme sa pozrieť aj tak, že možno neboli, ale ja si myslím, že boli a že sme urobili všetko preto, aby sme v tej danej moment spravili všetko preto, aby sme neskončili tak, ako sme skončili, alebo už nám to nevyšlo.
Tá tímová chémia sa tu tiež objavuje v mnohých takých tých, alebo teamwork, alebo ako to nazvať, v mnohých otázkach. A či si teda nemyslíte aj s odstupom času, že bolo správnym rozhodnutím potom opäť vziať Ríša Zedníka do toho tímu? Že či to trošku nepodlomilo autoritu trénera Henlona pred vami hráčom? Miro.
Tak neviem, či toto chceme tu na verejne riešiť, tak to je taká interná záležitosť, myslím, mužstva. Myslím, že k tomu by sa mali vyjadriť asi ľudia, ktorí to robili rozhodnutie, ale ja neviem, aby som sa k tomu nerad vyjadroval. Teda.
Ja som tam vtedy nebol, takže ja som v podstate o tom čítal len v novinách, takže ja fakt vôbec neviem, že.
K tomu ešte dve také maličkosti, ak máš ešte jeden nejaký záverečný mail, a k tomu dve maličkosti, jedna je medzi nami fanúšikmi, že takáto je, ja neviem, či je to fáma, povedzte vy, že Marcel Hossa je v mužstve preto, lebo je tam Fero Hossa ako asistent trénera a tam, ten je tam preto, aby Marian Hossa prišiel z NHL hrať. No, toto je fáma, ktorú my považujeme takmer za istú.
To sa dosť hovorí. No,
je to tak?
Ja si to nemyslím, sa pozrite na Marcela Hossu, ako hrá v Rusku. Keď hráč, ktorý minulý rok je najlepší strelec KHL a zober ho Kazaň, veľmi dobré mužstvo, ktoré má vždycky najvyššie cele a tam hrá, tak ja neviem, ako ukážte mi hráča, ktorý tak hrá a ktorý by ho mohol nejako vytlačiť z reprezentácie. Ja to tak nevidím a nemyslím si, že to tak funguje. A ako, nie je to tak, môžem povedať na rovinu.
Miro?
Tak ja si myslím, že to tiež nie je tak. Tak tréner Hossa ako bol viackrát trénerom a myslím, že vtedy nebol trénerom, pretože aby Marian chodil alebo aby tam dostal Marcela. Takže neviem, ako myslím si tiež, že to nie je tak.
Druhá fáma, ktorá bola na majstrovstvách, že to rozhodnutie, že náhradným brankárom nebude Peter Budaj, ale Jano Lašák za zásluhy v roku 2002 a v tých rokoch okolo, že to nebolo rozhodnutie Henlona, ale vedenia zväzu konkrétne Širokého. Je to tak?
To bohužiaľ ja nevidím do tých štruktúr nad nami hráčmi. Čiže kto to rozhodol, ako to rozhodol. Takže neviem sa k tomu vyjadriť, ako to bolo, ale tieto fámy som počul.
Ja to počujem prvý raz, ale neviem, kto rozhoduje úplne, že v podstate v kanadskej reprezentácii alebo v NHL je tá hierarchia jasná, kde je generálny manažer, ktorý si vybere trenéra, potom vyberajú hráčov a on je ten posledný, on má ten posledné slovo. U nás myslím, že to tak nie je úplne. Ja neviem, či to je konsenzus medzi generálnym manažérom, trenérom, ale proste tréner má hlavné slovo, neviem kto. Čiže vôbec neviem, kto rozhoduje o nominácii. Tým pádom ťažko sa mi vyjadruje, že kto vlastne takto mohol rozhodnúť a ako to je tam.
No, ja mám už len dve otázky na vás. Tá prvá je ten typ, že čo by sa dalo robiť. Aj s tým Ľubom Višňovským sme o tom hovorili a ja si to naozaj myslím a myslím, že to nie je fáma. Na Slovensku je to tak, že veci pohnú vždy len jednotlivci. Je tu taká fáma, že kolektív je dôležitý, ale v skutočnosti dobré veci tu vždy pohnú jednotlivci. Niekedy je to až chore, že všetko závisí na jednom človeku alebo na dvoch. Máme jednu lyžiarku. Tá si musí všetko sama platiť, aby bola v svetovom pohári. Máme dve tenistky poriadne. Máme, no proste vo všetkom je to, že jednotlivec a keď není, tak je obrovská medzera. A ja si myslím, že, a to je ten môj tip, že máme tu možno 30, 38, či koľko bolo v NHL tých našich hráčov, jednotlivcov, to ste vy, ktorí keď skončíte s hokejom, tak tu nebude nikto povolanejší, kvalifikovanejší a nikto nebude mať takú autoritu, ako máte vy, na to, aby s tým hokejom niečo urobil. A 38 ľudí, keby len polovica z nich, keby 20 ľudí sa do toho dalo, tak si myslím, že slovenský hokej bude znova fantastický. Višňovský povedal Ľubo, že on by do toho šiel, keď skončí. Vy?
Tak ja to vidím tiež tak, že potom, ako táto generácia skončí s hraním, tak možno prejde 5 rokov, maximálne 10 a nejakým spôsobom sa všetci nejakým oblúčikom do toho hokeja vrátia, či priamo alebo nepriamo budú pracovať buď v kluboch, ale budú mať možno deti, synov, ktorí budú hrať hokej, čiže budú buď trénermi, alebo budú možno manažermi tých klubov, alebo budú možno niekde robiť na zväze, takže minimálne tá polovica z tých hráčov si myslím, že nejak spojená s tým hokejom v budúcnosti bude a postupne tie skúsenosti, ktoré nabrali za tie svoje kariéry, ktoré strávili vonku v NHL, tak budú postupne dávať z tých klubov do toho nášho systému, do toho nášho hokeja, čo bude možno v tej budúcnosti, ale nevidím to, že to bude hneď, ale možno nejakých 10-15 rokov sa to začne prejavovať potom na tých nových talentoch, na tých mládežníckych reprezentáciách. Takže to si myslím, že to bude taký prirodzený vývoj situácie.
A išiel by si do toho aj ty osobne?
Tak ja ešte plánujem hrať, ale určite by som do toho nešiel hneď ako skončím, ale možno niekedy v tej skôr ďalekejšej budúcnosti by som sa k tomu možno nejak vrátil. Mišo? Ale to uvidím.
A ja plánujem ešte hrať, takže nemám úplnú predstavu, čo by som robil potom. Tiež si myslím, že to nebude hneď, že ja si myslím, že veľa chalanov, ktorí skončia s hokejom, tak ten 1-2 roky sú také, že konečne nemusím cestovať, konečne nemusím to robiť, tak je to také voľnejšie, ale súhlasím s tým, že veľa chalanov sa pravdepodobne v tých svojich mestách, kde vyrastali a kde teda budú žiť, sa nejako tým obľúčikom vrátia k tomu hokeju, ale nebude to jednoduché, lebo si myslím, nikdy nie je ten vzorec taký, že dobrý hráč, dobrý tréner, dobrý funkcionár, čiže ja si myslím, že máme skúsenosti, čo je veľmi dôležité, videli sme, ako to funguje v zahraničí, čo je tiež veľmi dôležité, ale potrebujeme aj my vzdelanie, potrebujeme tiež sa veľa učiť a ja si myslím, že aj keby aspoň keď ja rozmýšľam o sebe ako osobne, keby som do toho išiel, čo si myslím, že aj je možné, že sa do toho aj pustím, tak budem sa musieť veľa učiť, veľa vzdelávať, veľa vidieť. Či už doma, alebo samozrejme aj myslím v tom európskom podaní, proste tí Fíni, Švedi sú taký príklad, že ako by sa to malo robiť a také tie pozerania, tie stáže sú podľa mňa, ja by som si to vedel predstaviť, že proste vidie to, lebo ja si myslím, že aj keď mám skúsenosti a videl som to, tak veľa toho neviem a je to veľká zodpovednosť sa pustiť do niečoho takého a bez toho vzdelávania a bez toho učenia sa aj tých vecí, ktorých možno momentálne my nevidíme, lebo hráme hokej, ale všetci hovoria, aj my, kedy bývali hráči, ktorí idú trénovať, tak povedia, že je to oveľa ťažšie ako hrať hokej. Oveľa ťažšie, lebo je to oveľa viacej hodín práce, oveľa viacej pripravovania sa. Predtým proste skončil tréning, išli domov, oddychovali a mali pokoj. Teraz je to, keď človek trénuje, tak je to o tom, že tréning skončí a už sa rozoberajú, aký bol tréning, rozoberá sa ďalší zápas a tak ďalej. Funkcionári o to viacej. Čiže ja si myslím, že to bude náročnejšie, ako sa to možno zdá, takto na prvý pohľad, ale určite väčšina chalanov nebude len tak sedieť a nič nerobiť a postupne sa do toho pustia. A ja si myslím, že nebude to také rýchle, ale postupne všetci sa do toho dostanú.
Martin, keď sme tie dva týždne trávili na zimnom štadióne, tak sme tam absolvovali stovky stretnutí a rozhovorov aj s bývalými hráčmi, ktorým, ja som z toho mal pocit, že oni všetci by chceli, aby sa niečo podarilo, aby nejak to išlo dopredu. Hovorili sme s Trenčanmi, s Pardavým, hovorili sme s Vladom Orsákom z Bystrice, s nejakými Košičanmi. A naozaj však aj v tých Košiciach sa niečo robí. Ešte aj ten náš Krajčí, však on tým žije.
To žije.
On tým žije. Je tu veľa ľudí, ktorí niečo chcú, ale niečo je zaseknuté. Čo?
Už sme to tu spomínali, mne sa zdá. No akože... Nie je jasné, či keby sa vymenilo výrazne vedenie Hokejového zväzu, nie len teda... robila kozmetická úprava, či by to pomohlo. Ale ja po matematicky nie som si istý, že je to postačujúca podmienka, ale myslím si, že je to nutná podmienka na to, aby sa tu niečo zmenilo. A ináč z tých hráčov, ktorí, to je tá tvoja myšlienka už mnohoročná, že nikto iný tomu nepomôže, než oni, tak ja som z tých rozhovorov s Vladom, s Ríšom Lindnerom, s Vladom Orságom, čo si spomínal. Akože ja som z ním mal veľmi dobrý pocit v zmysle, že ako, ja tú tvoju ideu, že takto sa to dá robiť, poznám 5 rokov, alebo a čím viac sa mi zaplňa konkrétnymi ľuďmi, tak tým väčšiu vieru v to mám. Akože Ríšo Lindner špeciálne a mnohí ďalší. Proste naozaj, že z tých rozhovorov mám pocit, že to nie je len nádej, ale že je schopnosť tých ľudí to urobiť, pokiaľ ten systém nie je taký...
Že ich tam nepustí.
Že ich tam buď nepustí, alebo že to celé tak poskrúca a tak ďalej, že môže myslieť čokoľvek, aj tak sa to nepodarí. Proste,
nechutí,
že to
skôr,
znechutí, prekazí, akože... Nie ani takými, že priamo polená pod nohy, ale...
Celý ten stav,
no. Ale ja som optimista.
No, ešte by bolo dobré, no? Keby zväz tomu pomohol. Treba z takýto hráči, ktorí dlhé roky hrali NHL. Ja spomeniem jeden príklad, keď Zdeno Cigar trénoval Slovan Bratislava, tak nemohol byť napísaný do zápisu ako tréner.
No, to je šialené.
Lebo nemal proste nejakú trénerskú triedu. Ako, určite je dôležité tieto trénerské triedy robiť a mať tento systém na Slovensku, ale si myslím, že pre hráča, ktorý toľko odohral v NHL ako Zdeno Cigar v reprezentácii, tak aby nemohol byť trénerom automaticky, tak je to smiešné. Aj táto generácia, ktorá teraz končí, ja si myslím, že by mali automaticky dať nejaký limit, počet reprezentačných zápasov alebo počet zápasov NHL a urobiť im nejaké tie triedy, aby keď chcú tí chlapci trénovať, ja neviem, 5 rokov, aby mohli. Lebo ja si nemyslím, že niekto z nich bude chcieť chodiť 2 roky do nejakého kurzu a tomu možno potom znemožňuje to znechutenie, že nechce chodiť do školy, je možno je z Košic alebo z Bystrice a nechce sa mu do Bratislavy dochádzať, mu to proste nevyhovuje, tak nakoniec sa tým trénerom nestane. Kdežto keby ho pustili automaticky do toho hokeja, tak možno trénuje dorast niekde v Poprade alebo v Bystrici a proste ten vplyv do hokeja ide, lebo má to know-how, má niečo, čo tá škola nemôže tým trénerom ani našim dať. Čiže že toto by bolo tiež dobre, keby zväz takto hráčom umožnil byť automaticky trénermi po určitých vlastne skúsenostiach v NHL alebo v reprezentácii.
No, posledná otázka je, Ľubo Višňovský tam v jednej vete povedal takú holú vetu, že hokej mi dal všetko. Teraz predpokladajme, že túto reláciu teraz pozerajú alebo budú pozerať v repríze a na stránke nejakej mladí chalani, ktorí majú teraz 13 rokov, 12, 10, 15, ktorí sa rozhodujú, čo chcú vlastne robiť. V tej vete hokej mi dal všetko je, tak tuším, veľa skryté. Tak nám to trocha odkryte. Čo vám dal hokej? Mišo.
Tak, dá sa povedať, pre mňa najkrajšie detstvo, aké som mohol mať. V podstate, ja na moje detstvo spomínam iba, nie že iba, ale strašne válce z hokej. Proste, cez či už nájdenie si kamarátov, s ktorými som proste vyrastal a potom hral hokej a v podstate neposlade sa kamarátime dodnes. Všetky tie možno pády samozrejme a vrcholy a všetko, všetky tie také emočnú sinusoidu proste ja si myslím, že vyformovalo ma to ako človeka a potom samozrejme keď som začal hrať profesionálne, videl som svet, dá sa povedať, a začal som žiť sám, keď som mal 19 rokov. Človeka úplne zmení a v podstate dá mu iný rozmer úplne. Potom som išiel sám do Ameriky, kde som sa musel sám o seba postarať, čo nebolo tiež jednoduché, ale to človeka veľa zmení a potom všetky tie, keď človek hrá NHL, tak ako sme sa o tom rozprávali, že je to veľmi fyzicky náročné, ale hlavne psychicky, lebo proste tam je vyvíjaný obrovský tlak na hráča a je úplne jedno, či tam je 10 rokov, alebo prvý rok, alebo koľko, proste je úplne jedno, ako skončila sezóna minulá, proste ty si tu zase a musíš dokázať to isté a lepšie a proste a stále. A to človeka učí, strašne ho to posúva dopredu. Niekedy je z toho potom unavený a už má toho dosť, ale ja si myslím, že ho to posúva dopredu. A to sú tie veci, ktoré podľa mňa vytvárajú toho človeka, charakter človeka, osobnosť a tak. A mne osobne to veľa dalo. Samozrejme, s tým prichádzajú samozrejme aj zarábanie a peniaze, ale potom tá možnosť toho, že proste človek si môže troška dovoliť viacej, ale nemyslím si, že to by som zdôrazňoval ako na prvé miesto. Príde to s tým a určite je to príjemné a nebudeme si klamať, ale celá tá cesta, ja by som nepovedal, že proste jednu vec vypichoval, celá tá cesta od toho detstva, od tých kamarátstiev, ktoré ešte teraz spomíname, že čo sme robili tam, čo sme hentam a tie zápasy a všetky tieto veci proste, dá sa povedať, že hokej je môj život, lebo proste hokejom som sa ako keby chcel som začať hrať, keď som mal 2 roky, čo mi povedali rodičia a proste hrám ho dodnes, takže v podstate väčšinu hokeja som, teda života som strávil hokejom a ja som za to veľmi vďačný.
Miro?
To, čo povedal Mišo, to je presne tak obsiahnuté v tom, čo povedal Višňa v tej jednej fráze, že hokej mi dal všetko. Samozrejme, všetkým nám dal všetko, lebo to sa nedá nejak hokej oddeliť od nás. Proste sme s tým spätí od 5, od 6 rokov. Ako u nás hokej diktoval, ako vyzerá nedeľa, ako vyzerá týždeň, ako či pôjdem, ja neviem, v lete do nejakého tábora, alebo či pôjdem na tréning, alebo na letnú prípravu. Proste od malička formoval môj život hokej a formoval mňa zvnútra, takže cez tých ľudí, ktorých som stretával. Potom neskôr samozrejme, že ten hokej dávam priateľov, dávam všetko známych, kontakty, úplne všetko, čo v živote vlastne máte, s čím ste prišli do styku, tak dá sa povedať, je spojené nejak s hokejom. Takže to sa vôbec nedá akože od nás akože oddeliť ten hokej.
Mení to aj tvoj charakter?
Tak týmto výchovou a od malička, keď človek ten hokej hrá a žije v tom kolektíve, učí sa nejak vychádzať, hľadá si priateľstva, má svoje konflikty v nejakých tých prvých triedách a nejak sa cez ten hokej sa stále učí, že ako vlastne svet funguje, dá sa povedať. V takom mikrosvete, ten mikrosvet hokejový mu ukazuje, ako to funguje aj vonku. Takže v tom hokeji, ako toto sa dá určite urobiť aj na hociakom inom športe alebo na hociakej inej veci, ale ten náš mikrosvet hokejový ma naučil vlastne veľa vecí aj o živote niekde inde. Lebo ľudia sú ľudia v každej situácii a tie situácie sú nejak také vzorcové, aj v tom hokeji sa dejú a človek sa naučí o sebe veľa a naučí sa o ľuďoch, akí sú, aký som ja v určitých, ja neviem, kritických situáciách, ako sa chovám, môžem sa pozorovať, keď sa niečo nedarí, takže to isté sa deje v živote alebo v hocičom inom, takže z toho hokeja sa dá veľa vecí naučiť aj viac, než by možno nejak človek povedal, ktorý sleduje hokej raz za rok, bere to len ako šport, ale pre nás je to naozaj niečo, čo je prepletené s celým životom.
Martin, im dal hokej všetko, čo dal nám?
Tak ja som ináč skoro vôbec nehrával hokej na ľade. Ja som celé detstvo hrával hokej s teniskou na asfalte. Na lade som ho hral veľmi málo na tých rybníkoch našich, pod Červeným mostom, keď zamrznú, ale ja som nikdy nevedel dobre korčulovať. Čiže,
to je ťažké. Ne?
Čiže tak to mi dal v prvom rade, som ho hrával. A potom, aj keď ja v skutočnosti, akože, že futbal a hokej, akože, čo ja radšej pozerám, je futbal. O kúsok. Ale veľmi to záleží od toho, že jak je človek emocionálne zaangažovaný do toho mužstva. Čiže ja napríklad po rozdelení Československa som niekoľko rokov držal s Čechom. Aj keď hrali zo Slovákmi, keď bolo derby. Tak
ale že... Na protest?
A nie, že na protest, lebo tam nebol nikto, kto by to videl, počom by som protestoval, ale proste celý ten rozpad Československa ma tak štval. A vnímal som to ako vinu Slovákov, že som držal Čechom. Ale potom postupne, jak sa to mužstvo dostalo z C-čka do B-čka, do A-čka, jak to mužstvo začalo byť nielen tie helmy a tie dresy, ale konkrétne tváre, tak som bol čoraz viac do toho zaujímavé. A potom ja som chodil v detstve na Slovan, na hokej, a potom som až s tebou začal chodiť na ligu. Čiže akože je to zaujímavá vec, akože naozaj, že ja rád chodím na hokej aj na ten slovenský ligový, ktorý teda ruku na srdce niekedy až bolí sa na to pozerať, ale je to... To sme sa o tom niekedy rozprávali, neviem, či nie aj tu, že pozerať to v televízii a ísť na hokej, že to je asi taký rozdiel, ako pozerať film a divadlo. Že film, keď je vynikajúci, tak ťa úplne vtiahne, ale nikdy, ja som ešte ani vo filmoch, čo sa mi najviac páčili v živote, veľmi, veľmi, tak nikdy ani jeden z tých filmov nevyvolal to, čo niekedy sa vyvolá v divadle. Akože ten priamy, ja neviem, čo to je za mágia. A na štadióne sa deje podobná vec, čiže ešte aj toto mi dáva ten hokej.
My sme kvôli týmto tu vycestovali do Vancouveru, vieš, cez pol sveta. Vlastne,
to
nie?
To bolo jedna z najlepších vecí, čo sme urobili.
Ďakujem, že ste prišli, aj že ste sa rozhodli pre ten hokej. Ešte to tú chvíľku vydržte s tými slovenskými funkcionármi a naozaj všetci čakáme, že sa do toho pustíte, keď skončíte s hokejom. Pustíte? Skupina Vidiek. Yeah.
zemi nechutia.